Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Petak, 19. septembar, u vestima dana. Boris Tadić u oči odlaska u Njujork poručuje pitanje Kosova prebaciti sa političkog na pravni teren. Haški osuđenici će izdržavati zatvorsku kaznu i u Albaniji. Uroš Mišić osuđen na 10 godina zatvora zbog pokušaja ubistva žandarma. U Hrvatskoj nastavljeno ispitivanje osumnjičenih u aferi Indeks, antikorupcijskoj akciji na Zagrebačkom univerzitetu. Severna Koreja priprema se da obnovi nuklearni reaktor. Vreme u Srbiji sutra oblačno sa kišom, temperature od 10 do 15 u Beogradu 12 stepeni. Do pola tri, poštovani slušaoci, bavimo se između ostalog berzanskom krizom. Art Hogan, finansijski ekspert.
Nažalost, ulazimo u krug katastrofa. Krećemo se od jedne do druge katastrofe. Ne vidim načina da se tržište podigne na noge.
Istražujemo kako će susedi glasati na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o inicijativi Srbije da se o nezavisnosti Kosova izjasni Međunarodni sud pravde. Neven Mimica, potpredsednik Hrvatskog sabora, kaže da je realnije da će Hrvatska biti protiv nego uzdržana, ali dodaje.
Mislim da Hrvatska, a i druge zemlje koje su priznale Kosovo, da će morati sasvim ozbiljno uzeti u obzir odluku Međunarodnog suda ako ona išla i u pravcu tvrdnje da neovisnost Kosova nije utemeljena na osnovama međunarodnog prava.
Čućete i mišljenja iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore, iz država koje nisu priznale Kosovo. Bliži se Madonin koncert u Budvi. Ruke trljaju i oni koji izdaju sobe jer je produžena sezona. Odakle dolaze gosti i po kojoj ceni unajmljuju tih dana sobe?
Meni lično iz Hrvatske i Srbije. Pa ja mislim tu od 8 pa negdje do 15 eura. Možda neko izda i više.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na početku informacija koju smo upravo dobili, oko 13 sati i 15 minuta u Priboju se osetio snažan zemljotres koji je uznemirio meštane mesta na granici sa Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom, javlja naša dopisnica Danica Gudurić.
U Priboju trenutno nema struje, a još uvek je signal mobilne telefonije loš. Za sada se još uvek ne zna da li je bilo većih oštećenja na objektima, ali je veliko uznemirenje među građanima Priboja koji su istrčali na ulice. Zemljotrese, kako saznajem, nije osetio u susednim opštinama Prijepolju i Novoj Varoši. Iz Priboja za Slobodnu Evropu, Danica Gudurić.
Prelazimo na ostale vesti dana. Predsjednik Republike Srbije Boris Tadić izjavio je danas da će na 63. Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija pokušati da obezbedi podršku u međunarodnoj zajednici da se kosovsko pitanje prebaci iz sfere politike na teren prava. Haški tribunal potpisao je sa Albanijom sporazum po kome će osobe osuđene pred tim sudom u budućem moći kaznu da izdržavaju u albanskim zatvorima. Albanija je tako postala 17. evropska država u kojoj haški osuđenici izdržavaju ili će izdržavati kazne, pored Italije, Finske, Norveške, Švedske, Austrije, Francuske, Španije, Nemačke, Danske, Velike Britanije, Belgije, Ukrajine, Portugalije, Estonije, Slovačke i Poljske. Nekadašnji pripadnik jedinice Dušan Silni, Saša Stojanović, negirao je krivicu i odbacio navode optužnice koje ga tereti za ubistvo 70 hrvatskih civila u selu Lovas 1991. godine. Dojava da je u Palati pravde u Beogradu postavljena bomba zbog koje je ta zgrada jutros evakuisana bila je lažna. To je bila 41. lažna dojava od februara ove godine. Uroš Mišić osuđen je danas na 10 godina zatvora zbog pokušaja ubistva žandarma tokom utakmice Crvena zvezda Hajduk Kula u decembru 2007. 20-godišnji Mišić je osuđen u Okružnom sudu u Beogradu jer je upaljenom baklom pokušao da ubije žandarma Nebojšu Trajkovića. 7 vojnih rezervista 3. armijske oblasti već 2 dana štrajkuju glađu ispred vlade Srbije u Beogradu gde su proveli proteklu noć zahtevajući da im se isplati razlika u ratnim dnevnicama za vreme provedeno na Kosovu u vreme NATO bombardovanja Jugoslavije.
Mićo Aleksić, predstavnik boraca iz Kraljeva i 7 predstavnika jedinstvenog štrajkačkog odbora. Čovek iz Gadžinog Hana, ja iz Kraljeva, on iz Leskovca, iz Niša, iz Kruševca i još dvojica momaka iz Leskovca pored njega. Štrajkujemo glađu i tražimo izjednačavanje naših prava sa pravima 10.000 ljudi iz 7 opština Topličkog okruga koji su već isplaćeni za učešće u ratu.
Ja sam Dušan Nikolić, predsednik Štajkaškog obreza iz Leskovca i član jedinstvenog Štajkaškog odbora bivše treće armijske vojske. Mi smo noć proveli prosto na kadrim ispred Vlade Republike Srbije sa pojedinim kartonom ispod sebe. A da li to može da zadovolji jedan ljudski život ili da te zaštiti od nečega? Ne. Prosto smo se smrzli, ali ostaćemo do kraja, nećemo se pomerati.
Ova agonija traje previše dugo, 9 mjeseci ova agonija. Mislim da je vreme da ovu priču privedemo kraju. Ostaćemo do kraja do ispunjenja naših zahteva. Ovih dana očekujemo, već od danas počinje dolazak rezervista iz cele Srbije, sa juga Srbije, tako da ćemo da biti malo više, ne samo nas 7 predstavnika.
Vesti iz sveta i regiona. Od 95 privedenih u antikorupcijskoj akciji Indeks u zagrebačkoj policiji se nalazi još njih 60-ak, a ostali su nakon informativnih razgovora pušteni. Policija ima još 24 sata za obradu i zadržavanje privedenih, među kojima je i 21 univerzitetski profesor, 3 asistenta i 4 službenika Zagrebačkog univerziteta za koje se sumnja u korumpiranost. Oni se sumnjiče da su za upise na fakultete primali i do 9.000 eura mita, a za polaganje ispita od 400 do 2.000. Ministri odbrane NATO saveza sastaju se u Londonu, a glavna tema rasprave su odnosi sa Rusijom nakon ruske vojne intervencije u Gruziji. Severna Koreja priprema ponovno puštanje u pogon nuklearnog reaktora u Yongbyonu, koji je rastavila u skladu sa međunarodnim sporazumom. U Srbiji će sutra biti oblačno i hladno vreme, mestimično sa slabom kišom, temperature od 10 do 15 stepeni, u Beogradu najviše 12. Slično će biti i u nedelju, a od ponedeljka nešto više temperature. Sledeći vikend su sunčano i malo toplije.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Prva tema kojom se bavimo u ovoj emisiji je svetska berzanska kriza, koju neki porede sa onom iz 20. i 30. godina prošlog veka. Trgovina na ruskim berzama danas je otvorena, pa prekinuta, pa ponovo otvorena, što najbolje pokazuje kolika je kolebljivost koja pogađa Rusko, kao i ostala svetska finansijska tržišta. Naime, danas kada je trgovina nastavljena, cene su krenule najviše tako strelovito da je moralo biti da bude prekinuta. Glavno pitanje je kako se izvući iz krize. Ugledni ekonomski stručnjaci, međutim, upozoravaju da kriza ni izdaleka nije pri kraju. Mirjana Rakela.
Američka vlada razrađuje program koji bi trebao omogućiti da se banke riješe svoje imovine u vrijednosnicama oslonjenim na loše hipotekarne kredite. Ministar financija Henry Paulson i predsjednik federalnih rezervi Ben Bernanke u četvrtak navečer po lokalnom vremenu o pripremi toga programa izvijestili su prve ljude američkog kongresa. Predsjednica zastupničkog doma Nancy Pelosi kazala je da u idućim satima očekuje konkretan prijedlog Ministarstva financija. Vijest o mogućem osnivanju vladina fonda za dugoročnu sanaciju banaka s obezvrijeđenom imovinom oslonjenom na hipotekarne kredite podigla je vrijednost dionica na Wall Streetu za više od 3,5%. Slom velikih američkih banaka utjecao je na burze kako u Sjedinjenim Državama, tako i u Aziji i Europi. Ruska burza zatvorena je do petka jer zbog dnevnog pada vrijednosti od 7% postoji bojazan da dođe do rasprodaja dionica čim se burza otvori. Mnogi ekonomski analitičari upozoravaju da je kriza dugoročna. Art Hogan, glavni investicijski strateg tvrtke Jeffrey and Company, upozorava. Nažalost, ulazimo u krug katastrofa. Krećemo se od jedne do druge katastrofe. Ne vidim načina da se tržište podigne na noge.
Dodajmo još jednu procenu koja nije tako katastrofična kao prethodna koju ste čuli. Većina najrazvijenijih ekonomija u svetu je u fazi stagnacije ili na ivici recesije, smatraju u Međunarodnom monetarnom fondu i savjetuju kreatorima politike agresivnu akciju da bi se izbjegao još veći pad. Prvi zamjenik direktora fonda John Lipski smatra da globalna recesija još može da bude izbjegnuta, ali i da će svaki oporavak biti postepen. Toliko o svjetskoj temi dana. U nastavku domaća, naravno Kosovo.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U oči sednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija postavlja se pitanje hoće li Srbija moći da za svoj predlog pridobije većinu. Zastupnik Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu Tibor Varadi ocenio je da se šanse Srbije da Generalna skupština Ujedinjenih nacija prihvati njenu inicijativu o Kosovu povećavaju ako se neka država uzdrži od glasanja. Profesor Tibor Varadi izjavio je da se prilikom glasanja u Generalnoj skupštini ne računaju uzdržani, tako da Srbija za inicijativu da se Međunarodni sud pravde izjasni o proglašenju nezavisnosti Kosova ne mora da dobije podršku 96 zemalja, odnosno polovine članica tog tela. Dovoljno je da od onih koji glasaju bude jedan glas više za predlog Srbije, rekao je Varadi listu Politika. U svetlu ovih informacija, ali i odnosa u regionu, postavlja se pitanje kako će glasati susedne zemlje. Crnogorski predsjednik Filip Vujanović tek će na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija saopštiti zvaničan stav Crne Gore u vezi sa pitanjem priznanja nezavisnosti Kosova. Više o tome u prilogu Srđana Jankovića.
Portparol vladajuće Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević pojašnjava da stav Crne Gore neće biti ranije saopšten jer ne žele da odluka bude ishitrena.
Državno rukovodstvo neće donositi ishitrene odluke. Sada imamo situaciju da će Generalna skupština razmatrati inicijativu Srbije sa pravne strane proglašene kosovske nezavisnosti i odlučivati o daljoj sudbini te inicijative. Imaćemo dosta vremena da naše opredjeljenje definišemo pravovremeno i u toku zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. U svakom slučaju takav stav će biti opredjeljen prevashodno uvažavanjem naših državnih interesa i postavljenih nacionalnih ciljeva za članstvom u Evropsku uniju i NATO.
U opoziciji smatraju da se državno rukovodstvo nalazi u politički neprijatnoj situaciji i mora da mijenja stavove i nema principijelan stav ni oko jednog pitanja u interesu Crne Gore i regionalne stabilnosti. Prema rečima Nebojše Medojevića, lidera Pokreta za promjene, uzrok su pritisci koji dolaze od strane raznih lobističkih struktura.
To je u stvari dokaz da crnogorski državni vrh ne kreira sam državnu politiku, već da praktično zbog umješanosti u korupciju organizovani kriminal je prinuđeno da trpi pritiske od centara svjetske politike i pretpostavljam da i razlozi zašto međunarodni faktori nisu i ranije napravili veći pritisak na crnogorsko rukovodstvo vezano za pitanja korupcije i kriminala leži upravo u tome da ovaj crnogorski režim donosi odluke ne iz ugla državnih interesa već na osnovu pritiska koji imaju sa strane.
I u Srpskoj listi smatraju da se državni vrh nalazi pod pritiskom određenih diplomatskih struktura Zapada da prizna Kosovo. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon oštrog sukoba na sednici predsjedništva Bosne i Hercegovine, gde nije postignut dogovor o tome kako će se Bosna izjasniti o zahtevu Srbije pred Ujedinjenim nacijama, predsjedavajući predsjedništva Haris Silajdžić izneće u Njujorku svoj stav. Iz Sarajeva se javlja naša dopisnica Marija Arnautović.
Govor predsjedavajućeg Harisa Silajdžića neće održavati stav kolektivnog šefa države, član predsjedništva Nebojša Radmanović.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nema jedinstven stav oko toga da li će podržati, u stvari neće glasati na zasjedanju Ujedinjenih nacija oko zahtjeva Srbije da ovo pitanje Kosova pređe iz političkog u pravno pitanje i da Međunarodni sud odlučuje o tome.
Oprečni stavovi kolektivnog šefa države govore o stanju u kakvom se nalazi Bosna i Hercegovina. Državu predstavljaju tri čovjeka sa tri različite ideološke opcije koji ne pokazuju nimalo spremnosti da postignu kompromis. Novinar Mirko Šagolj podsjeća da je hrvatski predsjednik Stjepan Mesić zamrzao svoju stranačku funkciju kada je stao na čelo države. To se smatra Šagolj u Bosni i Hercegovini dugo vremena neće moći ostvariti.
Što se praktično izbori i sve ostalo u Bosni i Hercegovini postiže na nacionalističkim, čak bi ja rekao i profašističkim, počesto ova idejama. U tome je naš problem.
Predsjednik Foruma građana Tuzla i nekadašnji predsjedavajući Centralne izborne komisije Vehid Šehić kaže da je najgore to što se takva neslaganja manifestuju van granica Bosne i Hercegovine pred međunarodnom zajednicom.
I ružno je gledati i slušati kako imaju oprečne stavove u Briselu, Vašingtonu, Njujorku i drugim mjestima gdje ih pozivaju kao predstavnike Bosne i Hercegovine.
Šehić navodi da bi dobro rješenje ovog problema bilo zamrzavanje stranačkih funkcija prije stupanja na dužnost u državnom predsjedništvu. No u Bosni i Hercegovini je to vrlo teško jer je lični još uvijek daleko iznad opšteg interesa svih bosansko-hercegovačkih građana. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Neven Mimica, potpredsjednik Sabora, za naš program na pitanje šta misli kako će Hrvatska glasati u Generalnoj skupštini, kaže da bi bilo nerealno očekivati da Hrvatska, koja je priznala nezavisno Kosovo, glasa za predlog Srbije, ali...
u kasnijoj proceduri, ako se takav postupak pokrene pred Međunarodnim sudom, mislim da Hrvatska, a i druge zemlje koje su priznale Kosovo, da će morati sasvim ozbiljno uzeti u obzir odluku Međunarodnog suda ako ona išla u pravcu dokazivanja ili u pravcu tvrdnje da je neovisnost Kosova, da nije utemeljena na osnovama međunarodnog prava.
Ima očekivanja da Hrvatska bude uzdržana na Generalnoj skupštini. Da li mislite da je to moguće?
Ha, možda, možda je to moguće. Ja doduše mislim da i zbog toga što odnosi Hrvatske i Srbije ili nastavak normalizacije, odnosno nastavak dobrosusjedskih odnosa su zbilja među prioritetnim interesima Hrvatske, vjerojatno bi u tom slučaju bilo i dobro ići na varijantu suzdržanosti pri glasanju u Generalnoj skupštini.
Čuli ste šta kažu naši sagovornici iz susjednih država. Pitanje glasanja u Generalnoj skupštini je direktno vezano i za pitanje priznanja Kosova. O tome pošto podsjetimo na vesti dana. Boris Tadić u oči odlaska u Njujork poručuje pitanje Kosova prebaciti sa političkog na pravni teren. Haški osuđenici će izdržavati zatvorsku kaznu i u Albaniji. Uroš Mišić osuđen na 10 godina zatvora zbog pokušaja ubistva žandarma. U Hrvatskoj nastavljeno ispitivanje osumnjičenih u aferi Indeks antikorupcijskoj akciji na Zagrebačkom univerzitetu. Severna Koreja priprema se da obnovi nuklearni reaktor. Vreme u Srbiji sutra oblačno sa kišom, temperature od 10 do 15, u Beogradu 12 stepeni. Šta Srbija može očekivati? Da li će susedi koji još nisu priznali Kosovo, kao što su Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, taj Gordijev čvor još odlagati ili će uskoro morati da ga preseku? Ukoliko priznaju Kosovo, kako će Srbija reagovati i kako će se to reflektovati na međususedske odnose u regionu? O ovome za naš program govori analitičar Vladimir Vuletić.
Pretpostavljam da će Srbija u tom slučaju imati mekši kurs koji se najavljuje i prema ovim zemljama koje su do sada priznale Kosovo u smislu, dakle, puštanja tog nivoa, uslovno kažemo reakcije, dakle, ne povlačenja ambasadora i tako dalje. Dakle, morat će da održi, a posebno sa ovim susjednim zemljama, dobro susjedske odnose, nezavisno od toga kako će se one ponašati. To je taj unutrašnji politički plan. E sad, na ovom spodnom političkom planu, naravno, da ove susjedne zemlje se orijentišu i da im je stalo da imaju, da tako kažemo, dobre odnose sa Srbijom, i još više stalo da imaju dobre odnose sa razvijenim zemljama Evropske unije pre svega. Jel? Tako da u tom smislu one će koliko god budu mogle varirati taj svoj stav, ali će nesumnjivo doći do priznanja Kosova u nekom doglednom vremenu. Tako da mislim, dakle, pre svega na Crnu Goru, pa onda i na Makedoniju. Srbija, koja je do sada imala jedan oštriji gard prema dalekim zemljama koje su priznale Kosovo, neće moći takav tvrd stav da ima i prema susjednim zemljama, pre svega da zbog ekonomskih i svih ostalih, dakle, i političkih odnosa.
Analitičar Vladimir Vuletić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
19. oktobra ističe rok do kada Crna Gora treba da definiše odnose sa drugim bivšim republikama SFRJ, što se odnosi i na pitanje dvojnog državljanstva. Vlada Srbije usvojila je platformu za pregovore sa Crnom Gorom o tome i predlaže da se omogući da i crnogorski državljani mogu sticati državljanstvo Srbije bez gubitka crnogorskog državljanstva. Vladimir Petronijević, programski koordinator nevladine organizacije Grupa 484.
Ukoliko imate određena prava, dakle pravo svojine u određenoj zemlji. Ja uzet ću u najobičniji primjer. Dakle, pripadnici srpskog naroda u Crnoj Gori. Imate državljanstvo Srbije, ali živite u Crnoj Gori. Ako nemate državljanstvo Crne Gore, ukoliko ga izgubite, postajete stranac. Dakle, gubite državljanstvo. Problem pitanja stranaca je uvijek regulisano na poseban način. Dakle, šta to u stvari znači? Imate ona prava koja su na zemlji regulisana i isključivo dostupna domaćim državljanima, koja su relativno rezervisana, i ona koja nikako nisu dostupna strancima. Recimo, kao što je rad u organima javne uprave. Dakle, vi sad imate jednu situaciju da bi ljudi koji su uzeli srpsko državljanstvo, imaju srpsko državljanstvo, to bi omogućio srpski zakon, koji je liberalan, izgubili bi državljanstvo u Crnoj Gori i istovremeno bi izgubili mogućnost da u zemlji svog prebivališta ostvaruju prava kao državljani te zemlje.
Crnogorska vlada usvojila je osnove za pregovore za zaključivanje bilateralnih sporazuma o dvojnom državljanstvu sa drugim državama, koje će uputiti nadležnim organima Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Makedonije. O detaljima ovog predloga iz Podgorice javlja Biljana Jovićević.
Prijedlog crnogorskog sporazuma o dvojnom državljanstvu koji je usvojila vlada restriktivan je. Pravo na dvojno državljanstvo dobit će strani državljani koji su u braku sa crnogorskim državljanima najmanje 5 godina, kao i djeca iz mješovitih brakova čiji jedan roditelj ima crnogorsko državljanstvo. Osim njih, crnogorski pasoš mogu dobiti i oni strani državljani za koje se procijeni da je to nacionalni interes. To su glavni izuzeci iz restriktivnog tumačenja zakona o crnogorskom državljanstvu predviđeni u prijedlogu sporazuma. Svi ostali strani državljani koji duže žive u Crnoj Gori mogu dobiti crnogorsko državljanstvo prijemom, ali će prije toga shodno zakonu morati da dobije otpus iz matičnog državljanstva. Kako je sa druge strane i vlada Srbije, sa kojom je ovo pitanje i najkomplikovanije, utvrdila platformu za pregovore koja je znatno liberalnija i koja predviđa da svi građani Crne Gore koji žele duplih pasoša izjašnjavaju se kao Srbi, mogu ga i dobiti, pozivajući se pritom prema riječima ministra policije te zemlje Ivice Dačića na standarde Evropske unije, pokušali smo od crnogorskog pomoćnika ministra policije Svetozara Đurovića dobiti komentar.
Ne bih sada govorio da je srpski liberal, jer ovo su našta, da li ovo su evropska dokumente ili zakone Njemačke, Francuske, Italije ili odnosno na što je liberalan. Svaka država određuje svoj zakon ko su njeni državljani, to je njeno pravo. Kad budemo primili njihov predlog, odnosno kad budemo sjeli za stol, onda ćemo razgovarati oko toga.
Prijedlog sporazuma usvojen je samo mjesec dana prije roka do kojeg svi koji pored crnogorskog imaju i neko drugo državljanstvo moraju da odluče koje će da zadrže. Zakonom o sprovođenju ustava predviđeno je da do 22. oktobra oni koji su drugo državljanstvo stekli nakon 3. juna 2006. moraju da ga se odreknu da bi zadržali crnogorsko. Oni koji su do 3. juna 2006. kada je proglašena nezavisnost Crne Gore imali dvojno državljanstvo, zadržat će oba jer se to računa kao stečeno pravo. Riječ je mahom o Hrvatima iz Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon rasepa u Srpskoj radikalnoj stranci saznalo se da je Šešelj dirigovao poslanicima iz Haga kako će glasati u slučaju sporazuma o pridruživanju sa Evropskom unijom, ali i razgovarao sa liderima DSS-a i SPS-a Koštunicom i Dačićem oko formiranja vlade. Portparol tribunala Refik Hodžić objašnjava za naš program da su pritvorska pravila Haškog tribunala o ograničavanju komunikacije veoma jasna i da ne pominju političko delovanje.
Ukoliko postoji razumne osnove da sumnja da je svrha tog kontakta pokušaj organizovanja bijega, da bi taj kontakt mogao naškoditi ili na drugi način uticati na ishod postupka protiv njega ili bilo koje druge istrage, da bi taj kontakt mogao naštetiti njemu ili nekoj drugoj osobi, ili da se taj kontakt koristi kako bi se prekršio neki nalog o zaštiti svjedoka ili dokumenta. Kao što vidite, tu se ne pominje političko djelovanje ni na koji način. Ukoliko govorimo o privilegovanom kontaktu sa braniocima, ukoliko postoji sumnja da se ta privilegija zloupotrebljava u nastojanju da se organizuje bijeg, utiče na svjedoke, ometa provođenje pravde ili na drugi način ugrozi sigurnost u pritvorskoj jedinici, ponovo nema pomena političkog djelovanja. Mislim da je važno napomenuti to da je bilo kakav kontakt sa medijima, direktan ili indirektan, zabranjen.
Na naše pitanje da li Šešelj učestvuje u donošenju ključnih odluka Srpske radikalne stranke, Dragan Todorović, novi šef radikala u zemlji, kaže:
Ja uopšte ne razumem kako vi to na takav način postavljate. Zašto niste postavili pitanje Haškom tribunalu kada je omogućilo Ramušu Haradinaju da prvo bude pušten da se brani sa slobode, a onda su mu čak i omogućili da javno politički deluje u svojoj stranci i to na izborima. Tako da uopšte ne vidim, mada Haški tribunal ima dvostruke aršine, da se na bilo koji način to uskraćuje bilo kom drugome. A što se tiče političkog života, Vojislav Šešelj učestvuje u radu Srpske radikalne stranke i to je njegovo pravo na osnovu statuta Srpske radikalne stranke i što se tiče nas nema nikakve dileme.
Kako nezvanično saznajemo, ovakva vrsta komunikacije nekom haškom optuženiku mogla bi biti ukinuta u slučaju da bilo koja članica Ujedinjenih nacija to zatraži, pod objašnjenjem da takvo delovanje ugrožava bezbednost i poredak u toj zemlji. Iz poverljivih izvora također saznajemo da su to pre nekoliko godina upravo i uradile srpske vlasti u slučaju Šešelja i da je tada tribunal to prihvatio i doneo određene odluke koje su bile u skladu sa tim zahtevom. We'll be right back. Dok Budva odbrojava poslednju sedmicu pred najveći ikada održani koncert u Crnoj Gori, vikend uoči dolaska Madone pristižu prvi šleperi scenske opreme i prvi medijski izveštači u Budvu. Izdavaoci privatnih smeštaja trljaju ruke jer su narednih dana očekuje dolazak oko 40.000 posetilaca koncerata, pa se već traži krevet više. Za to vreme na jazu niče pravi mali grad za potrebe spektakla, a skočila je i cena mobilnih telefona visoke rezolucije, jer se jedino njima može snimati spektakl. Jasna Vukićević.
Ovog vikenda stižu prvi od 50 šlepera za scensku opremu koncerta koji će narednog četvrtka Madonna održati na jazu. Do tada u zaleđu plaže nići će pravi mali grad za pop divu i njen tim od oko 300 ljudi, koji nam opisuje jedan od organizatora Aleksandar Radoš.
Backstage obuhvata preko 50 prostorija. To je preko 25 full opremljenih kancelarija. To je prostor za šminku, garderobu, dve velike prostorije, odnosno dva velika šatora gde će preko 300 ljudi dnevno da se hrani, znači kuhinja plus trpezarije. Pored svega toga, mi ćemo u okviru backstage imati spavonice, tuš kabine i toalete. A naravno i mesto gde će Madonna, njena deca i njen tim ljudi boraviti pred izlazak na scenu, odnosno kada se bude presvlačila.
Već je poznato i da će Madonna na koncertni prostor stići s neba. Razdaljenu od Bečića do jaza preći će helikopterom.
Nedeljama smo razmišljali na koji način će Madonna doći od hotela Splendid do koncertnog prostora i na kraju, znači, helikopter će sleteti na Splendid, od Splendid do plaže Jaz, odatle će direktno se pojaviti na samoj bini.
Osim ljubitelja spektakla, koncertu se raduju i privatni izdavaoci smještaja. Mnogi nisu zaključali svoje ljetnje kapije, očekujući da će oko 40.000 posjetilaca koncerta početi stizati u Budvu već početkom sedmice.
Je li vam ovaj koncert možda produžio sezonu?
Jeste, tih možda 3 ili 4 dana.
Ima li interesovanja za privatan smještaj?
Ima. Ima mnogo više nego što smo očekivali.
Odakle?
Meni lično iz Hrvatske i Srbije.
Kad je riječ o cijenama, kolike će one biti tih dana?
Pa ja mislim tu od 8 pa negdje do 15 eura. Možda neko izdaje i više.
Organizatori najavljuju i da je samo nekoliko medijskih kuća dobilo dozvolu fotoreporterskog snimanja, dok će unošenje kamera i fotoaparata biti zabranjeno. Ipak, snimanje će biti moguće.
Svi oni koji žele da slikaju ili snime deo koncerta i da zabeleže taj famozni trenutak, da to urade mobilnim telefonom, jer kamere i fotoaparati bit će oduzimani ispred koncertnog prostora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Lukićević.
Pre jedne zanimljive informacije iz Rumunije, podsjećamo na vesti dana. Boris Tadić u oči odlaska u Njujork poručuje pitanje Kosova prebaciti sa političkog na pravni teren. Haški osuđenici će izdržavati zatvorsku kaznu i u Albaniji. Uroš Mišić osuđen na 10 godina zatvora zbog pokušaja ubistva žandarma. U Hrvatskoj nastavljeno ispitivanje osumnjičenih u aferi Indeks, antikorupcijskoj akciji na Zagrebačkom univerzitetu. Severna Koreja priprema se da obnovi nuklearni reaktor. Vreme u Srbiji sutra oblačno sa kišom, temperature od 10 do 15, u Beogradu 12 stepeni. Za kraj vesti susedne Rumunije, koja će možda nekoga i u Srbiji inspirisati. U blizini škola u Rumuniji više se ne smeju prodavati hamburgeri, pice, čipsevi i druge slane i slatke grickalice koje spadaju u nezdravu hranu. Prodaja nezdravih prehrambenih proizvoda u školama i njihovoj blizini zabranjena je od juče kako bi se sprečila sve rasprostranjenija gojaznost među decom. Na zahtev Ministarstva zdravlja nutricionisti su sastavili listu nezdravih proizvoda koji se ne smeju prodavati u kioscima oko škola. Među zabranjenim proizvodima su kolači, bombone, hamburgeri, pice, čipsevi, slani biskviti, prženi krompir i drugi prženi proizvodi, perece i uglavnom sve što proizvode poslastičarnice. Dozvoljena je prodaja mlečnih proizvoda, voća, povrća, negazirane i gazirane vode, a sokovi su zabranjeni. Tako je u Rumuniji od juče, a mi nastavljamo kao do sada. Kao do sada je i naš regionalni program u 18 sati. Pozdrav od Andrije Backovića i Branke Mihajlović.